Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері бірлескен кеден одағын құру туралы келісім жасай алмады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Санкт-Петербургта жиналған үш елдің жетекшілері барлық мәселелер бойынша келісімге келе алмады деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше көлік және авиация өнеркәсіптеріндегі міндеттемелер бірлескен кеден одақ құру келіссөздеріне кедергі болып жатыр. Алайда бұл келіссөздер одан әрі жалғасады деді Путин. Беларусь премьер-министрі Сергей Сидорскийдің атап көрсетуінше, мұнай саласындағы мәселелер де келіссөздердің сәтті болуына кедергі жасауда. Осы жылдың басында Мәскеу мен Астана және Минск сауда және инвестицияны дамыту үшін бірлескен кеден одағын құруға келіскен болатын. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері лаңкестік пен сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрестегі ынтымақтастықтарын нығайтуға ниеттеніп отыр. Бұл туралы олар сенбі күні Ташкенттегі кездесу барысында мәлімдеді. Өзбекстан сыртқы істер министрі Владимир Норовтың айтуынша, министрлер Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңа мүшелерді қабылдау туралы жобаны мақұлдаған. РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, аталмыш ұйымның кеңеюі үшін заңды негіз жасалып отыр. Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері мүше болып табылатын Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті маусым айында өтеді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшілерін саяси белгісіздікті тез арада аяқтауға шақырып отыр. Мир телеарнасына берген сұхбатында Путин Қырғызстандағы жағдайды күрделі және белгісіз деп сипаттады. Путиннің айтуынша, Мәскеу Бішкекке гуманитарлық көмек ретінде ақша мен мұнай өнімдерін және астық жіберу жөнінде шешім шығарған. Қырғызстанда сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылып, елде дағдарыс жалғасып жатыр. Үндістанның ресми өкілдерінің хабарлауынша, елдің Мангалор қаласындағы ұшақ апатынан 8 адам аман қалып, 158 адам қаза тапқан. Сенбі күні Дубайдан аттанған Boeing 737-800 ұшағы Үндістанның батысындағы әуежайда жерге қона берген кезінде апатқа ұшыраған. Air India компаниясының мәлімдеуінше, ұшқыш британиялық серб азаматы болған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Кавказдағы даулы анклав Таулы Қарабақта жексенбіге жоспарланған парламенттік сайлаулар заңсыз болып табылады деп мәлімдеді. Эштонның айтуынша, дауыс берулер Таулы Қарабақ жанжалының бейбіт түрде шешілуіне кесірін тигізбеуі тиіс. Эштон барлық жақтарды бұл мәселені келіссөз арқылы шешуге шақырып отыр. 1990 жылдардың басында Арменияның қолдауымен этникалық армян сепаратистері Таулы Қарабақты Әзірбайжаннан тартып алған болатын. Сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Осыдан 10 жыл бұрын Армения мен Әзірбайжан атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол қойды, бірақ Таулы Қарабақ әлі даулы территория деп есептеледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британияның жаңа сыртқы істер министрі Уильям Хак пен тағы басқа екі ағылшын министр Ауғанстанға барды. Хак пен қорғаныс министрі Лайм Фокс және халықаралық мәселелер бойынша министр Эндрю Митчелл президент Хамид Карзаймен және басқа да ауған ресми өкілдерімен кездесті. Аталмыш министрлердің мәлімдеуінше, Британияның Ауғанстандағы саясаты айтарлықтай өзгермейді. Бірақ Фокс Таймс басылымына берген сұхбатында ағылшын сарбаздарын тезірек Ауғанстаннан шығаруды қалайтындығын хабарлады. Британияның Ауғанстанда 9 мыңнан астам сарбазы бар. Талибан Мальдивида ауған үкіметімен бейбітшілік жөніндегі келіссөздерге қатыспай жатқандығын мәлімдеді. Осыдан бір күн бұрын ауған үкіметі мен Талибан өкілдері бейбітшілік келіссөздерін өткізу үшін Мальдивида жиналды деп хабарланған болатын. Келіссөздерге қатысып жатқандар біздің мүшелеріміз емес, дейді Талибан қозғалысы. Обама әкімшілігі үш ресейлік ұйымға енгізілген санкцияларды алып тастады. Вашингтон химиялық технология жөніндегі Дмитрий Менделеев университеті мен Мәскеу авиация институтын және қару сататын мемлекеттік Рос Абарон экспорт ұйымын Иранның ядролық қару жасауына көмектесіп жатыр деп айыптаған болатын. Мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Филипп Кроулидің мәлімдеуінше, Ресей Техран мен арадағы қару саудасы келісіміне байланысты ұстамдылық танытқан. Сенбі күні Стамбулда Сомалидегі жағдайға қатысты халықаралық конференция басталды. Оған Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қатысты. Жиынның басты мақсаты, 20 жылдан астам уақыттан бері азаматтық соғыс болып жатқан Сомалиде бейбітшілік орнатуға көмектесу болып табылады. Бұған қоса конференцияда Сомали жағалауындағы қарақшылық проблемасы да талқыланды. Ирактың солтүстігіндегі Диала өлкесінде көлік жарылып, 30 адам қаза тапты. Полицияның хабарлауынша, жұма күні кешке Харис қаласындағы базарда болған жарылыстан 50-ден астам адам жарақат алған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.